Ar tuberkulozes vakcīnu trūkumu pēdējā laikā ir saskārušās vairākas Eiropas Savienības valstis, jo marta vidū tehniskas ķibeles piemeklēja Dānijas kompāniju Steitens Serum Institute. Šonedēļ Latvija beidzot saņems 550 vakcīnas no Polijas, ar tām gan pietikšo tikai divām nedēļām. Nacionālais veselības dienas sola, ka lielāku vakcīnu piegādi varētu sagaidīt māja beigās. Ražošanu ir atsācis arī Dānijas uzņēmums. Nav precīzi zināms, cik bērnu vakcināciju nav saņēmuši. Tomēr slimību un profilakses centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs stāsta, ka tie ir vairāki simti jaundzimušo. Viņš gan uzsver, bērni agrāk vai vēlāk poti saņems.
Pašreiz tiek strādāt pie šīs procedūras. Apmēram ir skaidrs, ka par vakcināciju kopumā atbild ģimenes ārsts, un ģimenes ārsts apzinās bērnus, kuri nebija vakcinēti un brīdinās par nepieciešamību vēl no savas puses par nepieciešamību vakcinēties un dos norādījumus un kuru un kāda veida var šo vakcinu saņemt. Par to tiks informēti visi ģimenes ārsti, visas zemdību nodaļas un arī citas ārstniecības iestādes, kuras būs iesaistītas vakcinācijas procesā.
Tuberkulozes vakcīnu bērni parasti saņem 48 stundu laikā pēc dzimšanas. Latvijas tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas valdes locekle Iveta Ozera uzsver, vecākiem vajadzētu būt piesardzīgākiem, kamēr bērns nav saņēmis poti.
Vienīgā problēma, ja ir šim bērnam, ja viņš nonāk kontaktā ar tuberkulozes slimnieku. Ja tas ir maz bērniņš, jaundzimis bērns, zīdainītis, nu tad viss pilnīgi droši vien mums ir jābūt, ka mājā pieaugušie cilvēki, tie, kas kontaktē ar bērnu, ir veseli, lai par to pārliecinātos, viņiem tomēr pirms bērna dzimšanas ir jāveic plaušu rentgenogramma. Un otra lieta, nu varbūt ar šo bērnu nebūt tik sabiedriski aktīviem. Nedoties braucienos, varbūt izvairīties no lielu sabiedrisku vietu apmeklēšanas un dzīvot normālu dzīvi tālāk. Līdz būs iespējams potēt bērnu.
Lai gan pēdējo gadu laikā saslimstība ar tuberkulozi Latvijā ir samazinājusies, Latvija šajā rādītājā joprojām ir trešajā vietā Eiropas Savienībā. 2011. Gadā tika izstrādāts tuberkulozes izplatības ierobežošanas plāns, tomēr tā pildīšanai trūkstot naudas un skaidras vadības, stāsta Latvijas tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas valstis priekšsēdētājs Alvils Krams.
Agrāk bija aģentūra, tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra, un tad bija arī, es pievienoju Latvijas infekcijas centram, arī bija aģentūra, un aģentūra par ko atbildēja šobrīd, kad pēc vienošanas ārstuma slimnīcai. Tātad ir tikai sārtnieciskais darbs, ko valsts apmaksā. Tā problēma ir, ka nav jau finansējums, ja tuberkulozes programma, tas ir viņi pieņemta, bet tam apmaksā nekāds finansējums nav. Ja mēs jau runājam šodien, kad izšķirošā ir šī sistēma, tur nav ārsta māksla, tur ārstam nu, mākslas ir maz, tur izšķir sistēma.
Tuberkulozes saslimšanas pazīmes ir ilgstošs klepus, paaugstināta temperatūra, svara zudums un pastiprināta svīšana naktīs. Māris Klūga, Latvijas radio.